Halo, selamat pagi Prof. Zulis.
Ya, selamat pagi Mbak Nadia.
Apa kabarnya Prof.?
Alhamdulillah, baik.
Baik, Prof. Ini terkuak peredaran vaksin palsu itu sejatinya kan merupakan bagian dari masalah besar bangsa ini terkait dengan tata niaga obat-obatan itu sendiri.
Iya.
Selain masih lemahnya pengawasan juga terkait dengan distribusi obat yang tak terkendali. Nah, Prof. Zulis, gimana tanggapan Anda dan juga pengamatan Anda tentang hal ini?
Oke, baik. Terima kasih Mbak Nadia. Jadi memang belakangan ini agak gencar ya masalah ada obat palsu, vaksin palsu, di mana itu memang memerlukan pengawasan yang lebih ketat lagi. Di mana sebetulnya masing-masing yang berwenang, misalnya untuk pengadaan dan penyediaan obat, itu kan sebenarnya sudah ada profesi apoteker. Nah, itu saya kira bisa, jika dilakukan sesuai dengan kewenangannya, saya kira bisa mengurangi peredaran-peredaran yang tidak diinginkan seperti tadi.
Jadi memang Anda melihat pengawasannya memang kurang ya?
Ya, pengawasan dalam hal ini kan memang ada beberapa tahap ya. Jadi kalau kita mengenal selalu ada Badan POM. Badan POM itu adalah untuk mengawasi, terutama pada saat pre-market ya, sebelum diedarkan, semua obat itu harus didaftarkan dulu di Badan POM untuk mendapatkan izin edar. Dan di sana mereka juga akan direview oleh panitia yang menilai seperti itu ya. Jadi mestinya kalau sudah diizinkan dan dinilai oleh Badan POM, berarti itu bisa diedarkan. Kemudian sesampainya di pasar, itu memang kemudian ada tangan lain yang harus ikut mengawasi. Di sini ada kepanjangan pengawasan ini adalah dilimpahkan kepada Kementerian Kesehatan yang dalam hal ini di provinsi maupun di kabupaten ada dinas kesehatan. Nah itu yang harus ikut mengawasi juga peredarannya yang sampai di lapangan.
Jadi kalau masih terjadi ada obat-obat palsu yang keluar begitu yang beredar, itu berarti sebetulnya akar persoalan peredaran ini di mana sesungguhnya?
Kalau obat palsu itu artinya dia udah di luar yang diizinkan ya. Jadi artinya dia pasti tidak melewati prosedur di pendaftaran di Badan POM. Nah, tetapi di sini sebetulnya di bidang pengadaan, jadi apoteker salah satu profesi kesehatan yang berwenang di bidang pengadaan obat itu mestinya yang akan apa ya menilai ataukah di dalam pengadaan obat tersebut. Jadi mestinya kan ngerti mana yang palsu atau yang tidak. Jadi bisa mencegah peredaran obat palsu tersebut. Ya, masalahnya adalah di toko-toko mungkin waro atau toko obat yang tidak berizin itu biasanya banyaknya di sana obat palsu. Kalau di apotek yang berizin biasanya tidak akan dijumpai obat palsu seperti ini.
Justru malah sulit sekali nih karena tidak melalui badan resmi ya yang palsu-palsu ini. Ya.
Jadi yang palsu-palsu itu biasanya memang di pasar gelap ya, di waro, toko-toko obat yang tidak toko yang tidak berizin untuk mengedarkan obat.
Okay.
Kalau di apotek biasanya tidak ada obat palsu.
Nah, toko-toko obat yang tak berizin, nah ini bukannya harusnya ada pengawasan juga dari dinas kesehatan misalnya, betul ya?
Itu saya kira memang salah satu poin yang kelolosan ya, artinya yang kurang ketat. Jadi mestinya obat-obat itu hanya dijual di toko obat berizin atau di apotek. Apalagi kalau obat keras itu aturan hanya bisa di apotek. Sedangkan di toko obat berizin atau di supermarket yang ada bagian obat-obatannya, itu hanya untuk obat-obat yang tanpa resep. Itu pun harus ada izin. Nah, seringkali kita jumpai setiap toko atau banyak toko yang menjual walaupun dia tidak berizin. Nah, itu yang kemudian mungkin menjadi tempat peredaran obat-obat yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Kemungkinan besar. Kemungkinan besar di situ harusnya ini ada pihak yang bertanggung jawab terhadap ada keberadaan toko-toko yang menjual obat tanpa izin tersebut ya.
Kayaknya yang toko-toko yang menjual obat tanpa izin itu yang mungkin yang perlu diawasi lebih ketat.
Itu.
Memang nggak boleh aturannya. Menjual obat-obatan.
Yang menarik ini lucu juga yang menarik ya, masyarakat tahu ini kalau toko ini nggak berizin obatnya juga nggak jelas, tapi masih mau beli di situ tuh gimana Anda melihat fenomena ini?
Itu dia. Kayaknya edukasinya pada masyarakat juga masih kurang. Sebetulnya kalau mereka tahu bahwa obat-obat itu ada risiko palsu misalnya kalau di toko-toko yang tidak berizin, itu mereka mestinya tidak akan mau beli di sana. Karena rugi sendiri sebetulnya kalau beli obat-obat yang palsu.
Apa yang kerugian apa? Apa dampak akibat paling pahit ya bagi warga atau masyarakat yang beli obat palsu seperti ini?
Jadi kita perlu tahu dulu jenis-jenis obat palsu nggak? Obat palsu itu ada beberapa kategori. Jadi obat yang produknya tidak berisi apa-apa. Jadi ada namanya seperti nama obat beneran, tetapi sebetulnya tidak ada isinya.
Maksudnya tahu. Tidak ada zat yang bisa menyembuhkan ya,
tidak
penyakit.
Ada zat aktifnya. Hmm. Jadi seperti ini mbak, kayak tablet itu kan isinya bukan cuma obatnya saja, misalnya paracetamol saja, tetapi kan ada bahan pengisi seperti amilum, amilum atau apa ya, kalau kita bilang itu tepung lah ya gitu ya, untuk membawa itu. Jadi kadang-kadang obat palsu itu hanya berisi bahan pengisi saja tanpa ada zat aktifnya.
Oh, itu satu ya macam obat palsu.
Yang kedua, ada obat palsu yang ada isinya tetapi kadarnya lebih kecil dari yang standar. Jadi misalnya paracetamol misalnya atau antibiotik apa gitu, tapi dia kadarnya mungkin hanya separohnya atau mungkin seperempatnya. Yang lainnya adalah bahan pengisi tadi semacam tepungnya gitu deh.
Oke. Okay. Gitu. Itu dua. Kemudian, ini Prof.
Dari dua ini saja ya, itu dampaknya mungkin tidak akan langsung terasakan oleh pasien. Yang pertama, kalau tidak ada isinya, dia tidak akan mendapatkan bahaya, tetapi penyakitnya nggak sembuh, Mbak.
Oke.
Okay. Ya, okay. Jadi penyakitnya itu, apalagi penyakitnya itu sebetulnya membutuhkan pengobatan, maka kalau dia tidak mendapatkan pengobatan yang sesuai, mungkin akan terjadi komplikasi yang lebih berat.
Misalnya. Ini kalau ada kasus-kasusnya sudah berobat berkali-kali, dikasih obat nggak sembuh-sembuh, bisa
iya,
jadi ya?
Iya, itu salah satunya seperti itu. Jangan-jangan obatnya palsu, misalnya gitu.
Oke. Okay. Dua macam itu ya?
Ya, at least dua macam itu.
Ada satu macam yang lain yang palsu?
Yang macam yang lain itu kalau palsu adalah lebih kepada ada produsen yang menjiplak dari produk dari industrinya sudah maju gitu ya, udah-udah. Mereknya udah jelas, tapi dia mesti merek lama, tetapi sebenarnya isinya lebih tidak kualitasnya lebih jelek, bisa jadi seperti itu.
Okay.
Jadi menjiplak itu kan juga palsu nggak? Tapi kalau itu masih isinya masih sama, itu mungkin efeknya masih nggak begitu berdampak buruk pada masyarakat.
Wah, gawat ini masyarakat, khususnya Anda pendengar Radio Idola dan si radio di Balikpapan nih harus paham betul masalahnya. Jadi jangan sembarangan mau ngambil obat di mana-mana ya, Prof ya.
Jadi saran kita nih lebih baik ke apotik. Ya, jadi apotik yang tentunya apotik yang berizin ya. Saya kira kalau apotik itu pasti nanti akan ada nama apotekernya, kemudian surat izin dan sebagainya itu kita lihat. Jangan dibeli di pasar atau beli di toko-toko yang mungkin tidak ada izin.
Okay.
Itu adalah resikonya mungkin kemasukan obat-obat yang palsu itu tadi.
Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Badan POM Tengku Bahdar Johan Hamid, dia mengakui terlalu banyak masalah dalam distribusi kefarmasian di Indonesia saat ini. Pengawasan oleh sejumlah pihak terputus-putus, nggak berada dalam satu komando gitu. Nah, saya jadi ingin tahu Prof Zulis, kira-kira mengapa kok nggak bisa dalam satu komando dalam hal ini ya? Di mana peran pemerintah jika seperti ini?
Iya, saya kira memang tadi ya banyak yang terlibat dalam situ, dan saya kira juga fungsi organisasi profesi dalam hal ini, karena obat ini nanti banyak yang pegang dalam apoteker, saya kira juga perlu harus terlibat mengawasi anggota-anggotanya, karena mungkin bisa jadi apotekernya yang harusnya tanggung jawab terhadap pengadaan dan pengawasan di masing-masing tempat pelayan itu mungkin juga kurang menjalankan fungsinya dengan baik, misalnya seperti itu. Jadi itu juga secara internal organisasi profesi juga selalu membina anggotanya untuk menggunakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya. Seperti kasus yang vaksin palsu kemarin mbak, mungkin kan sudah sering dilihat ya, sering dengar beritanya. Itu kan ternyata istilahnya instalasi farmasinya dilewatin. Para supplier itu langsung menuju ke sasaran misalnya ke bidan atau dokter yang kemudian menggunakan vaksin palsu khusus kepada masyarakat, memberikan kesempatan masyarakat, tapi nggak lewat apoteker gitu.
Nah,
pengawasannya dikurang karena dokter nggak ngerti ini vaksin ini benar atau enggak gitu ya.
Nggak lewat apotekernya ya, ini bahaya.
Jadi nggak lewat instalasi farmasi. Jadi sebetulnya di setiap pelayanan kesehatan seperti rumah sakit itu ada instalasi farmasinya yang memang bertanggung jawab terhadap pengadaan dan penjualan obat, dan itu harusnya satu pintu. Ini juga sekarang lagi kita gaungkan atau kita rekomendasikan untuk pengadaan satu pintu supaya nanti pengawasannya lebih jelas. Gak mungkin ada yang palsu-palsu keluar.
Ketentuan untuk distribusi ini yang harus melewati instalasi farmasi dulu gitu, itu sebetulnya
itu sudah ada, sebetulnya peraturan di rumah sakit sudah ada.
Karena ini data POM 2014 saja ya, POM menyebut 84,16% dari 8.510 sarana kefarmasian seperti apotek, toko obat, instalasi farmasi rumah sakit, klinik atau balai pengobatan dan puskesmas melanggar ketentuan distribusi obat.
Kita tidak tahu persis istilah melanggar itu dalam bentuk apa ya, tetapi mungkin belum sempurnanya pelaksanaannya itu. Karena memang banyak sekali yang memiliki kepentingan di situ mbak, karena tidak semuanya tidak satu pintu tadi. Jadi walaupun tidak ada apotekernya, tetapi mungkin ada pembelian yang lewat jalan-jalan yang lain. Itu yang mungkin menyebabkan bisa penyebaran dari obat palsu atau vaksin palsu seperti kasus kemarin.
Oke. Terakhir Prof. Sulis, ini mengenai problem bangsa ini di bidang kesehatan kefarmasian ini. Jadi menurut Anda apa tuh langkah strategis yang harus segera dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai problem peredaran obat yang tak terkendali ini?
Iya, saya kira membuat SOP-SOP lagi, artinya menentukan lagi kewenangan-kewenangannya itu pada siapa dan kemudian dilaksanakan. Itu artinya sebetulnya kewenangan pengawasan itu siapa saja yang berwenang mengawasi, dan jika itu semua diimplementasikan dengan baik, saya kira bisa lebih mencegah kasus-kasus semacam kemarin ini.
Bikin SOP-SOP yang jelas dan pengawasannya juga ya berarti ya?
Iya tentunya ya. Jadi implementasi dari SOP tersebut. Jadi sebetulnya aturan itu sudah banyak. Cuma kadang-kadang implementasinya Mbak yang belum
itu
keras di lapangannya itu.
Kalau
SDM-nya juga,
SDM pengawasan. SDM pengawasannya.
SDM-nya juga kurang. Ya.
Kalau apoteker itu sebetulnya fungsinya apa sih terkait masalah kefarmasian ini?
Iya, tentu saja apoteker adalah dia yang berwenang di dalam sebenarnya gini Mbak, apoteker itu kan cukup luas ya bidangnya. Jadi dari mulai pembuatan obat itu kan juga apoteker. Jadi industri farmasi itu yang membuat adalah apoteker. Kemudian dalam distribusi itu juga di Indonesia kewenangannya adalah pada jadi pedagang besar farmasi harus ada apotekernya juga. Karena apoteker dianggap yang bisa menilai kualitas dari suatu obat yang akan diedarkan. Kemudian sampai di tempat pelayanan kesehatan, di apotek, kemudian di rumah sakit, puskesmas, itu juga ada apoteker yang menjadi jalan masuk ke obat tersebut. Karena ketika akan mengadakan obatnya harus dinilai dulu nih obatnya ini sudah kualitasnya baik tidak, testingnya dan keamanannya bagaimana. Nah itu memang fungsi apoteker seperti itu.
Wah penting memang banget, vital sekali ya berarti ya soal obatnya apoteker ya.
Iya, ya, memang apoteker lah yang dalam hal ini adalah memang yang bertugas dalam hal mengawal obat ini sampai ke tangan pasien.
Baik, kalau gitu nanti saya akan ngobrol dengan apoteker nih, paling nggak ketua Ikatan Apoteker Indonnesia ya, bagaimana
itu.
Ya,
penting sekali itu untuk mengetahui peran apoteker.
Betul sekali. Terima kasih banyak Prof. Sulis penjelasannya.
Ya,
selamat pagi, sukses buat Anda. Iya, sampai bertemu. Iya, demikian Mitra Idola Prof. Sulis Ikawati, Guru Besar Ilmu Farmakologi dan Farmasi Klinis Fakultas Farmakologi UGM Yogyakarta.
Tanggung Civil Society.